Raadio Kadri Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4826. keskpäevasaadet on teisipäev 11. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiost lubanud läbi tulla Vilma Rauniste. Me uurime, kuidas läheb raamatu inimesed läbi aja ja lehe lugude esimese ja teise osa müüke järgmiste osade koostamine. Vau-keskuses kestab näitus otsides harmooniat. Telefonil on üks osalevatest kunstnikest Santa Zucker. Ja tegevusfondi minu unistuste päevren näitus. Unistuste pimet on aga vaadata Töötukassa Saarema osakonnas fondi tegevust ja näitust tutvustab projektijuht Teele Kants. Pärandihoidja turismistrateegiline juhtimine tõstid Hiiuma rohesaarena kuldtasemele. Meie õnnitlused võtab vastu Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav, seda siis saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Tean ühte lugu, see on õige vana. Elas üks tüdruk ja tal oli kana. Valeri, Valera, tüdruk ja kana. Valeri, Valera, tüdruk ja kana. Kana munes muna ja tüdruk müüs maha. Nüüd on sel tüdrukul tündri täis raha. Valeri, Valera, tündri täis raha. Valeri, Valera, tündri täis raha. Tean ühte lugu, see pole just lõbus. Elas üks eip, eluaeg oli kõbus. Valeri, Valera, kõbus ja lõbus. Valeri, Valera, kõbus ja lõbus. Ei tahtis laupäeval lutikaid tappa. Otsis, kuid ei leidnud kuuma vee kappa. Valeri, Valera, ei leidnud kappa. Valeri, Valera ei leidnud kappa. Tean ühte lugu, seda keegi ei usu. Elas üks pois, kes ei tahtnudki musu. Valeri, Valera ei tahtnud musu. Valeri, Valera ei tahtnud musu. Pois pandi nurka ja lausuti häbi. Pois vajus häbiga põrandas läbi. Valeri, Valera 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 põrandas läbi.
Et kuuled, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Vilma Rauniste, tere!
Tere!
No täna me räägime natukene veel sinu raamatu Inimesed läbi aja ja lehe lugude esimesest ja teisest osast. Need on nüüd siis raamatupoodidesse ka lõpuks jõudnud?
On lõpuks jõudnud, jah.
Nii, oled sa käinud vaatamas, kuidas läheb?
Ma käisin vaatamas kahjuks näiteks Apollos ei ole veel jõudnud.
Alles tuleb kuskilt suure
ma ei tea, kaua see aega võtab, jah. Ja rahvaraamatus ma ei ole käinud uurimas, aga siis Kupist Toomas leidsin ainult teise osa, esimest osa ei olnud, ma ei tea.
No see tiraas ei olnud ju üle mõistuse suur, et kui ta nüüd niimoodi üle Eesti laiali jagada, ega siis siin ühte poodi väga palju ei jõuagi vast või?
Jah, tähendab õnneks, nüüd raamatud on nii paksud, et pakki mahtus esimest osa 6 raamatud ja teist osa 5 raamatud, et see ühe piirkonna kaupluse kohta ei ole tõest palju. Nüüd peaks see ära kaduma küll, ma arvan.
No ja siin ka esitlusel ja eks sa oled teda ju ka jaganud nii, et noh, paljudel on ta ikka nagu käes juba, et ei pea poest ostma minema enam, et
ja.
Paljud on läbi lugenud.
Ja osa on sellised, kes pretendeerivad raamatukogu peale lugemiseks võtta.
Absoluutselt. No on mingisugused tagasisided ka, et noh, kas või need inimesed, kes esitlusel käisid ja noh, on nüüd raamatu läbi lugenud, et mis nad arvavad, mis nad sulle öelnud on?
Mulle ei olegi midagi väga erku meelde jäänud, aga noh, üldine hoiak on selline, et noh, tuntakse nagu head meed selle üle, et hulga inimeste elu ja tegemistest on ajaloojaks märk maha pandud.
No ega sa selles ju ise ei kahelnudki, kui sa seda asja tegema hakkasid, et see on õige mõte.
ei kahelnud, jah.
Nii, kus kaugel siis nüüd järgmised osad on? No kuulejad ilmselt mõned kindlasti teavad, et kokku tuleb neid 7 osa. 2 on nüüd valmis poodides, kus on 3., kus on 4., kus kaugel 5., 6. ja 7.
Iga päevad on põnevusega meiliboksi, et kas tuleb teada 3. raamatu trükki lõppimisest. See on trükkis olnud juba hulk aega. Ja see peaks kohe kohale jõudma. Aga 4. tuleb pikem paus vahele, sest see on natukene rasvaseks ennast nuumanud ja sellele, mis ma praegus üle vaatan enne trükkiminekut, on osale 2018. aasta lugudest pildid veel panemata, et see ei hakka nii pea sündima. Tuleb pikem paus vahele. See
4. ongi kõige paksem?
Jah.
Nendest.
5. läheb täitsa normaalseks.
Mm-hmm. See tähendab seda, et see periood, mille lood nüüd sinna 4. köitesse lähevad, et see oli nagu sinu jaoks nagu selline kõige töisem või olid sa siis ise kõige paremas vormis, et kirjutsid hästi pikalt või olid need inimesed, kellest sa kirjutsid nii huvitavad, et no lihtsalt tulid pikad lood ja palju lugusid?
Noh, sellest ka, et see oli üks 3. oli ka minu meelest 2 aasta lood, aga 4. olid ka 2 aasta lood ja sinna ilmselt sattus küll selliseid persoone, et ma nagu ei raatsinud neid välja rookida, kuigi mul oli korra selline mõte küll, et üle 500 lehekülje paks, et see juba väljanägemise poolest ei ole väga, väga ilus, ma arvan, et peaks välja heitma, aga vaat kahju on, ju on väärt tegijad, kes sinna kante vahel on sattunud ja mul on kahju ära kuigi mul anti küljendeja poolt vali käsk, et 8 lehekülge pean suutma vähemalt koondada.
No ei suutsid või?
Seal on raamatul on oma mingi 8 jagamise nõue.
Jah.
Et sellega ma pean ka vaeva nägema, et kus ma see 8 lehekülge siis koondan.
No aga sa oled ikkagi elus ju kirjutanud nii palju erinevaid lugusid ja nii paljudest erinevatest inimestest. No mingid asjad sa ikka ju jätad kõrvale. See ei ole nüüd ju see kogutud teosed, et ei, see on ikkagi jah. Valitud teosed.
Jah, kõik sinna sisse küll ei ole plaanitudki.
A mille järgi sa siis kellegi välja jätad? Mis see kriteerium sinu jaoks on?
No ma olen natukene välja raakinud neid, kus on natukene risustavad materjali, näiteks palju aasta arvusi või siis selle, no vat, mu kehva mälu ei luba nüüd seda sõna ütelda ära, kus on ühe firma või ühe seda sõna koit.
No, ühesõnaga,
mida koit juhib?
Aha. No, ühesõnaga, kus nagu liiga palju reklaamiks asi kätte läheb teatud mõttes.
Jah, mis ma arvan, et lugejaoks, et see natukene risustatud pilt, kus on liiga palju taatumeid või liiga palju no, nagu arvusi, mis mul oli lehe jaoks nagu vajalik asi.
No üks asi on selline et, päevauudis või päevakajaline ja, lugu ja teine on selline raamatusele.
Jah, et raamatus ajalehes oli, et juba ajaloo jaoks jäädvustada näiteks piimatoodangud, muutused, mitu korda igal aastal olid vissi üritused, neid ma ei saanud, kui oli 19. ja 20. vissi üritus, ma ei saanud ju raamatutesse toppida neid 20 ja rohkem vissi ürituste lugusid, et võtta need kärpimise kohad tulid sealt, et või siis mõni persoon sattus mulle liiga igal aastal, et kellest ma kirjutasin, seal ma ka osade puhul olen katsunud valida välja siis, kus kõige ülevaatlikum või mahukam on tema tegemiste kajastamisel.
No sa oled nüüd pidanud oma neid omaaegseid lehelugusid uuesti üle lugema, näpuga järge ajama. Kas sa oled ennast ka ise üllatanud mingi loo puhul, et sa nüüd loed ja mõtled, vaata kus rampiga kirjutab hästi? Ütle nüüd. Poleks uskundki.
Seda ma olen tundnud natukene loo alguste puhul. Ma ei tea, kas ma praegus vanuse juures enam süükseid, mis üllatava panevad algus enam kirjutaks, oskas kirjutada, sellepärast ma ei tahagi enam kirjutada. Ma olen nagu vist maha käinud, ma arvan. Kirjutamise poole pealt.
No aga loo algus peabki huvitav olema, miks inimene seda lugema hakkab siis? Ikka selleks, et kui algus on igav, siis ta võib lõpp olla kui hea tahes või see keskpaik, aga siis ta ei hakkagi seda lugema.
Ja loo pealkiri oli mu valus koht, aga ma panin ühele loole, ise olin ma väga õnnelik selle pealkirja, Eit päästab Eesti elu.
Nii.
Aga siis need raamatupanijad, need arvasid, et Eit, mul oli see suurte tähtedega ja kõik suured need tähed, see tähendab elekter, internet ja teed. Siis need arvasid, et sellest, et Eit päästab Eesti elu, ei saa lugeja aru ja nemad panid kohe selle ette ära. Mul oli sellest nii kahju, et Eit päästab Eesti elu on nii huvitav pealkiri, et seda hakatakse ikka lugema. Kuidas on see Saaremal nii vahvad eided, et kes nüüd...
Ja ju see siis loo käigus kuskilt oleks ju ka selgunud.
Loo käigus oleks välja tulnud, jah.
Näed, sa lased ikka nad liiga palju seal oma valitseda sinu raamatute kallal.
No jah.
Nii,
ja... Aga eks nad arvasid lugeja vaatavinklist otsustasid?
No aga lugejaid on ju ka üsna arukaid minu meelest. Ometi. Nii, kolmas on siis nüüd kohe tulekul ja kogu see sari peaks siis ikkagi valmis olema nüüd, mis see lõptaatum oli, kui seitsmes osa saab riiulisse pandud?
Seitsmes osa lõppes, viimane lugu oli 22. aprill 2022, see oli lehe viimane lugu, siis leht lõppes ja see oli siis seitsmenda raamatu lõpp.
Ja see seitsmes raamat saab valmis, mis ajaks?
Ma arvan, et järgmise aasta algul.
No see ei ole väga kaugel,
jah, ma mõtlen ise, et äkki ma oma sünnipäevaks saan siis kõik osad maha, et kõigi osadega maha.
Kena kingitus endale.
Jah, aga ei tea, mis võib ette tulla.
No igal juhul jõudu jaksu. Kahte esimest osa me oleme lugenud, nüüd me jääme ootama järgmist ja selle sarja puhul ongi hea, et meil on ikka mida oodata, kuni siis järgmise aasta alguseni vähemalt, nagu sa lubad. Aitäh ja jõudu edu!
Aitäh!
Vilma Rauniste oli meil stuudios.
Lubama.
Is it right?
Me vahetame nüüd teemat ja räägime kunstist. Vau keskuses on jätkuvalt vaadata grupinäitus pealkirjaga Otsides harmooniat. Ja meil on nüüd telefonil üks osalevatest kunstnikest, Santa Sukker, tere, kena keskpäeva.
Tere, tere, väga tore.
No võibolla kuulajad ei tea, ma küsin ka ebaviisaks küsimus, et see on teie päris nimi või see on teie kunstniku nimi?
See on päris nimi, et seda tuleb päris tihti ette, aga täitsa dokumentis kirjas on.
No aga kõlab väga hästi, sellise nimega inimene peabki olema kuidagi seotud mingi loome valdkonnaga, noh teie puhul siis kunstiga. Ma saan aru, et te hakkasite joonistama noh, ikka väga varakult, nii et teil on selja taga ikkagi väga pikk selline kunstniku karjäär juba vaatamata suhteliselt noorele eale.
Kas just väga pikk, aga jah, ma olen alati olnud selline, kuidas ma ütlen, loominguline inimene, et mul on alati meeldinud kuidagi väljendada, aga jah, kõigepealt ma alustasin sellistest koomiksitest ja karikatuuridest ja siis mingi hetk ma sain tuttavaks vahe koomiksikunstnikuga, kes siis maalis akrüülvärvidega koomikseid lõuendile ja ta tegi mul ettepaneku, et ma prooviksin ka ja ma proovisin ja noh, kuidagi peale seda ma jäingi, ütleme siis, maalima, et kuidagi niimoodi sujuvalt läks see joonistamisest, ütleme siis, maalimise peale.
No ja teie tõid on ju ka kuskil ajakirjas ilmunud, kui ma eeti mäletan.
Jaa, et praegu meil isegi tuli raamat välja, et see peaks olema leitav isegi, ütleme siis, Saaremaal, et see raamat on koos Elo Viidinguga ja nimi on Vastukaja ja seal ongi koos selline väike näitus, kus on maalid, minu maalid ja nende põhjal on siis Elo Viiding kirjutanud luuretused.
Ma peasin silma seda, et vist heas lapses olid ka kunagi teie tööd juba üleval.
Kunagi oli, jah.
No, ma tahan öelda seda, et teil õnnestus ikkagi juba väga varakult oma kunstiga trükis näha. Mõnedel kunstnikel läheb pool elu selleks, et kuhugi niimoodi nii kaugele jõuda.
Jah, et kuidagi niimoodi on läinud, et eks ongi vahel oled kuidagi... Selline hetk, et sa saad kuidagi näidata enda töid ja see on väga positiivne alati.
Kes kuulajatest on nüüd käinud Vau keskuses, siis teab, et sealne kunstisaal on üsna selline omapärane. Kuidas teile kunstnikuna selline ruum istub ja kuidas need tööd seal ennast tunnevad?
Ma arvan, et väga hästi. Selline ovaalne veidi, ütleme siis, ei ole täitsa klassikaline ruum, on väga huvitav ja seal maalid väga hästi hakkad oma vahel kokku mängima, et meil ongi, ütleme siis, nende kahe teise kunstnikuga, kes on siis Jelena Kalkina ja Oksana Kurbonova, ongi suhteliselt erinevad tööd, aga mingis mõttes nad on ka sarnased, et meil igal ühel on nagu sinna välja pandud enda sellised temaatilised tööd ja ma arvan, et see ruum väga hästi annab välja, ütleme siis sellist tasapinda ja mingit horisonti, kus siis inimene saab siis vaadata neid ja ringi käia ja ma arvan, et see on väga, väga hea ja positiivne ruum seal.
Näituse pealkiri on Otsides harmooniat. Need, kes pole veel näitusele jõudnud ja plaanivad minna, kas nad näevad seal nendes töödes seda otsingut või nad kuskilt selle harmooniaga leiavad üles?
Ma arvan, et see on väga individuaalne, et ütleme niimoodi, et harmoonia tekib kindlasti nende tööde vahel, et Oksana tööd jällegi on väga sellised detailsed, et kui ütleb siis loodust hästi lähedalt, ütleme siis linde, taimi, selliseid detaile. Jelena tööd on jällegi sellised kuidagi inimese ja loomavahelise seog, et seal on näha isegi looma maske inimestel, et kuidagi seda looduse ja inimese suhet ja minu tööd on siis sinna toodud mõned siis vaated loodusele ja ka lähemalt loodust, et on sellised üldisemad kujutlused siis loodusest ja kuidas loodus saab näidata, et ma arvan, et kindlasti seal tekib mingisugune harmooniline side või seos nende tööde vahel ja siis selle vaataja vahel, et see on kindlasti, ma arvan, võimalik.
Aga kuidas te kolmekesi üldse niimoodi kokku saite ühele näitusele? See on teil selline esimene ühisnäitus või olete varem ka midagi koos teinud?
Me oleme varem ka koos teinud paari näitust, et viimane näitus oli meil koos siin Tallinnas Galerii Cafes Rotermanni tänaval ja meil on kuidagi see koostöö ja selline tööde vaheline suhtlus on ka hästi sobiv, et ma arvan, et see on ka väga oluline, et kuidas kunstnikud oma vahel suhestuvad ja kuidas nad, ütleme siis, oma tööd saavad nii öelda kokku mängima, et need sobitsid oma vahel, et see on ka hästi oluline. Ja see on meil kuidagi hästi läinud ja me oleme jätkanud niimoodi selliseid näituseid koos.
No tööd võivad kunstnikel väga erinevad olla, aga nende looja natuuris peab olema see mingisugune miski, mis tekitab selle ühisosa.
Just.
Kes teist kõige andekam on?
No see on hea küsimus, et kas just andekam, aga meil on, nagu ma mainisin, on päris erinevad tööd. Aga samas mingis mõttes on hästi sarnas, et me oleme hästi julged värvikasutajad ja tööd on sellised värvirikkad ja üldse ma arvan, me kõik oleme sellised hästi erinevad, aga samas nagu sarnased isiksused, et ma arvan, et see andekuse mõõde on hästi individuaalne, et ma arvan, et me kõik oleme mingis mõttes väga andekad inimesed, et eriti emad, et neil on oma vahel ka eriti hea selline, kuidas ma ütlen, et nad on nagu lähemalt sõbrannad ka Jelena ja Oksana siis need teised kunstnikud, et nemad on siis eriti kuidagi, nende tööd on eriti nagu erilises harmoonias, aga muidugi meil kõigil koos on tekib selline ühistervik. Ma arvan, et vaataja saab sellest aru, kui ta läheb vaatama, et see on nagu tunda.
Kas see harmoonia oli nüüd kokku pandud ainult selle Vau-keskuse jaoks? Läheb see näiteks kuskil edasi veel või plaanite juba midagi uut kuskil?
Hetkel ei plaani, aga meil ongi sellised vahel sellised ekspromt mõtted, et me nagu ei sunni midagi, vaid see tekibki sellises koos mõtlemise ütleme siis protsessis, et kui me näeme, et see on hästi vastuvõetud ja selline inimestele väga head positiivset emotsiooni toonud, et siis muidugi me mõtleme sellele, et kuidas me saaksime edasi minna ja mis moel, et ma ei tea, kas täpselt nende samade töödega, vaid me ikkagi loome vahepeal töid ja siis me näeme sealt, et kuidas kellegil on tekkinud siis mingisugused uued mõtted, ideed ja siis me niimoodi arutame, aga praegu täpselt küll ei oska veel niimoodi öelda uusi kuupäevasid välja ega kohti.
Nii, lõpuks üks selline natukene loominguline küsimus ka, et kui teile antakse ülesanne teha üks selline abstraktne maal pealkirjaga Saarema, keskpäev Saaremaal, mis koloriit seal võiks olla? Valdav toon on milline?
Ma arvan, et selline hele taeva sinine, mis on segatud, ütleme siis natukene sellise hallikaga, aga samas ütleme, et seal on hästi palju toone koos, et ei saa nagu ma arvan, et sellised malbemad ja pehmemad ja heledamad toonid, et ma arvan, et Saaremaal on selline natukene müstiline ja ütleme siis selline pehme kuidagi energia ja ma arvan, et see, noh, kui ma näiteks Tallinnaga võrdlen, siis need värvid oleks kindlasti kohe sellised tugevamad ja konkreetsemad, aga Saaremaa on selline kuidagi emotsionaalselt hästi selline rahustav ja pehmed toonid, pastelsed, et ma arvan, et see oleks segu erinevatest sellistest soojadest toonidest.
Väga vahva, ma loodan mõnel teie järgmisel näitusel sellist maali näha.
Jah, mina loodan ka.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh teilegi, aitäh.
Telefonil oli kunstnik Santa Zucker.
It's the Sahara Desert, says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle.
Jätkame ka näituse teemal. Tõsi, see näitus, millest nüüd juttu tuleb, on hoopis teistugune. Me leiame ta Töötukassa Saarema osakonna ruumidest ja on juba mõnda aega üleval olnud. See on rändnäitus Unistus teeb imet. Selle näituse taga on heategevusfond Minu unistuste päev ja meil on nüüd telefonil heategevusfondi Minu unistuste päev projektijuht Telekants Teregina keskpäeva.
Tere päeva!
No kõigepealt räägime võibolla kuulajate jaoks lahti heategevusfond Minu unistuste päev on nüüd juba kui pika ajalooga ja millised on suuremad saavutused, palun?
Minu unistuste päev tegelikult mõned päevad tagasi just sai 12 aastaseks.
Oi, palju õnne!
Ja, aitäh. Oleme 12 aastat tegutsenud ja just tegime ka omad kokkuvõtted, et selle 12 aasta jooksul oleme me korraldanud üle 950 sündmuse, mis siis aitab tuua lastele emotsiooni positiivset rõõmu, et oleme teinud väga palju.
Kuidas üks? Ja.
Ja minu unistuste päeva missioon ongi siis toetada meie sihtrühma laste ja nende lähedaste vaimset tervist, mis on väga oluline osa raviprotsessist.
Kuidas üks niisugune fond oma alguse saab?
Tegelikult alguse sai kahes sõbrannast, Marianne ja Helena. Võibolla siin pool on hea ära märkida, et tegelikult nad ei ole üldse eestlased, aga kahes sõbrannal siis tuligi mõte, et nad nägid, et nad tahaksid väga vaimset tervist lastel toetada ja nad saidki mõtte Rootsist sarnasest siis heategevusfondist ja panid pead kokku, et mida teha, alustasidki heategevusfondi Minu unistuste päev, panid mõlemad siis kontole 1 euro ja alustasidki siis tööd ja kahekesi nad alustasid ja nüüd 12 aastaga ongi fond nii palju laienenud, et meil on üle 100 vabatahtliku. märkisväärselt suur töö on tehtud.
No üks oluline fakt oleb kindlasti ka veel ära mainida, et homme olete Saaremaal.
Ja meie homme, meie üks tiim ongi siis Saaremaal ja tegemas siis Saaremaa erivajadustega lastele perepäeva. Et see on siis, kui ma ei eksi, siis on see kuues järjestikune perepäev, mida me oleme Saaremaal korraldanud. Et meil on suur rõõm olla ka Saaremaal mitte fotonäitusega, vaid pakume ka Saaremaa lastele rõõmu ja lisaks oleme tegelikult ka mitmele Saaremaa lapsele ka personaalse tunnistuste päeva korraldanud.
No seda näitustunnistust teeb imet, me võime ju võtta ka kui teatud mõttes niisugust tööaruannet või töökokkuvõtet, sest need fotod, need kõik on oma looga, oma laste looga, nende murede, rõõmude ja sellega, kuidas siis fond on nendele selle unistuse päeva korraldanud. Et noh, niisugune ilus fotonäitus kui aruanne tehtud tööst.
Jaa, selles mõttes kindlasti kuigi väga kurb oli selles mõttes, et tegelikult nende 12 aasta jooksul on tuhandeid fotosi tehtud, tuhandeid emotsioone. Ütlen, et oleme teinud väga palju üritusi, et valida just need fotod välja oli väga-väga raske töö. Aga jah, ta näitab kindlasti seda rõõmu helgust ja ühe poolt ka kurbust ja valu, et see on selline käsikäes fotonäitus.
No nende fotode juures on igal pool ka oma lugu, mida siis laps ise sellest päevast on saanud, mida ta mäletab, mida ta tunneb ja noh, samas on seal juures ka ära toodud see diagnoos. Et noh, need diagnoosid on tegelikult üsna keerulised ja üsna rasked isegi inimese jaoks, kes meditsiinis väga kodus ei ole, ta saab aru, mis need tegelikult tähendavad. Aga see näitus, noh, kui me nüüd seda diagnoosi ei loeks, need fotod on tegelikult äärmiselt rõõmsed ja positiivsed ja see näitus ongi väga positiivne, mis noh, on ka selle eesmärk ilmselt olnud.
Ja täpselt, et tegelikult meie fondi eesmärk ongi tuua rõõmu, pakkuda erilisi hetki ja tegelikult hingejõudu lastele, kes võitlevad enda elu ja tervise eest, et me ei keskendu personaalsete unistuste korraldusele ka perepäevade korraldusele võibolla sellele kurvale poolele, vaid just sellele positiivsusele ja need pildid tõesti peegeldavad seda positiivsust ja mõnusat energiat.
No laste unistustel ju teadupärast ei ole piire. Kas te olete suutnud neid unistusi täita alati 100%-liselt või on olnud mõni unistus nii suur, et isegi teie fond ei ole sellega päris hakkama saanud?
Ja meie selles mõttes, et kindlasti on mingisuguseid unistusi, me võibolla, mida me 100%-liselt ei saa täita, aga meie vabatahtlikud on nii nutikad, neil on väga hea loovus, et kui me täpselt seda ei saa, mida laps võibolla unistanud on, aga me leiame alati lahenduse ja me suudame ära teha. Et nagu üks väga hea näide on see, et kui üks laps unistas kohtumiseks ükssarvikuga, siis vabatahtlikud olid väga nutikad ja me äratasime ellu ükssarviku. Ja tema jaoks oli väga, väga, väga üllatav see ja väga, väga lahe, et ei ole meie jaoks piir, et me leiame alati lahenduse.
No seal oli ka, mis mulle praegu kohe meelde tuleb, üks väga vahva lugu ühest poisist, kes unistas vist rallisõitja karjäärist ja siis laitse rallirajal talle selline võimalus pisut driftitada ka korraldati.
Ja meil oli väga tore päev ja me oleme täna väga tänulikud, et Karel Piiroja oli nii lahkelt nõus seda driftimaailma sellel poisile tutvustama, et ma südames loodan, et kunagi Karel Piiroja saab endale hea konkurendi.
Ja loodame. No nende fotode juures on ka telefoninumbrid 900-05-10 või 900-05-25, mis tähendab siis seda, et need on annetustelefonid ja esimesele numbrile helistades saab annetada siis 10 ja teisele helistades 25 eurot. No selliseid annetustelefoni ja annetuskampaaniaid on ju meil paraku üsna palju, sest vajadus selle järgi on väga suur ja paraku mitte vähenev. kui nüüd inimene mõtleb ühe, teise, kolmanda, neljanda fondi vahel, miks ta võiks teha selle telefoni kõne just head tegevusfondi minu unistuste päev numbritele?
No, selles mõttes ongi, et ma tõesti tõden, et neid heategusfond on väga palju, aga meie heategusfond võib-olla eristubki selle poolest, et me pakumegi läbi erinevate sündmuste, mida lapsed tegelikult ise unistavad ja me tegelikult õpetame lapsi ja peresid inspireerima, unistama, et see on, et me otseselt ju aitame selle raviprotsessile ja sellele tervenemisele kaasa, et selles mõttes Eesti maastikul sellist heategevusfondi, kes sellist tuge pakub, et tegelikult ei leidu.
Et panustada tulebki sellisele positiivsele suhtumisele, positiivsele mõtlemisele.
Täpselt nii.
Väga tore, see näitus jääb Saaremaa töötukassa osakonnas üles kuni 1. oktoobrini. Väga tore näitus, soovitan kõigil soojalt vaatama minna ja siis homne erivajadustega laste perepäev ka kindlasti jätke meelde.
Kindlasti.
Aitäh ja soovin edu.
Suur aitäh teile kõigile.
Telefonil oli heategevusfondi minu unistuste päev projektijuht Teele Kants.
Kõike näha võima, Bermuda, Bahama, mis võiks kaunim olla, Kilago, Montego, tõesti on see palju, ja Maika.
Ehk on see paradiis, väikses paigas Kokomo, just sinna tõmbab hing, kui päike kõrvetab mind. Koore peal ma sellest paigast nii unistan tule vaikuses seal keset ookeani lapsun ma siihiks kogu oma
Aruba ja Maika kõike näha võima Bermuda, Bahama mis võiks kaunim olla Kilago, Montego tõesti on see palju palmi all vaid paljaid õlgu näe on juustes orhideed neid ja silmis pilk mille vastu ei saa see kõik on kogu
oma ruva ja maika kõike näha võima Bermuda, Bahama mis võiks kaunim olla Kilago, Montego
Ja tänases saates jõuame rääkida veel ühel teemal. Rahvusvaheline kestliku turismiorganisatsioon Green Destination omistas Hiiumaal ja Saaremaale kvaliteedi märgise kuldtaseme. No saarlastest me oleme siin eile juba uudistes ka pikalt rääkinud. Nüüd on meil hea meel õnnitleda hiidlasi ja õnnitlused võtab vastu Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Tere kena keskpäeva.
Tere kõigile.
No palju õnne.
Aitäh, aitäh.
No ma ei tea, ma hommikul vaatsin Saaremaal ringi, noh, ei ole nagu eriti teistmoodi, et kui ma nüüd Hiiumaale tulen, saan kuidagi aru, et olete nüüd ka kuldsed seal kõik.
No jah, eks see on selline tunnustus, mis meile on antud ja ka näitab siis meie nagu sellist, see on kvaliteedi märgis, ehk siis antudki teatud tegevust eest, mis meil juba olemas on, Aga nii nagu Saaremaagi, siis Hiiumaa on tegelikult ka oma olemuselt juba selline rohesaar ja on seda läbi aegad olnud. Ja me võib-olla ise ei oskagi kõike seda niimoodi mõelda või ka esile tõsta, sest see just ongi see loomulik osa elust, saare elust, merelisest elust.
No jah, ega
ja,
te...
Jah,
Et ega te ju midagi selle nüüd märgi saamise nimel nagu teinud ei ole, ikka selleks, et iidlastel seal kena olla oleks ja et see kõik olekski selline roheline ja kestlik ja mõistlik.
Just, et ega nüüd ainu üksi see märk või see tunnustus ei ole see, mille nimel midagi tehakse, ikka pigem oma elukeskkonna hoidmise nimel ja just selle jaoks, et meil endal oleks hea saare peal elada ja et ka meie külastajatel oleks tore Hiiumaal käia ja loomulikult me siis ka loodame, et meie külastajad ise ka omavad sellist suhtumist ja käituvad siis saarel lugupidavalt. Selle keskkonna suhtes.
No kuidas see kuldtaseme kvaliteedi märgis andmine siis käib? Et keegi käis, vaatas üle, käis kontrollimas, sõitis Hiiuma kõik läbi ja siis tehti otsus, et võt, jah, on tõesti läinud paremaks. Või?
Ja seal on oma tegelikult juba selline välja töötatud süsteem ja ka juba eelmisel korral, kui veel oli hõbetase, ehk siis nüüd on toimunud tõus, Siis juba oli ka selline auditi vorm, kus kõigepealt tuli vastata enam kui 100 erinevale kriteeriumile. Omalt poolt siis anda vastused küsimustele ja siis neid tõepoolest kontrolliti. Ja on, ei ole nagu sellised tehnoloogilised masinad, kes seda vaatavad ja kontrollivad, vaid tõepoolest siis ka päris inimesed, päris audiitorid. Aga jah, et see on selline rahvusvaheline sertifitseeritud programm. Ja meil on nagu tegelikult nagu tänavu aastal selle auditi tulemusel Hiiumaa sai 8,9 punkti, mis tähendab seda, et see siis nagu kuldtase, aga meil nagu siis järgmisest tasemest ehk platinum tasemest ei puudu ainult 1,1 punkti, nii et eks ta selline on, et on alati veel mille poole siis edasi püüelda, aga ma arvan, et ka praegune tulemus on hea ja eks me teame oma selliseid nõrkukohti ja kitsaskohti ja eks me nendega tegeleme edasi.
No kuhu see üks punkt siis nüüd jäi? Mis valdkonda poole me peaksime vaatama?
No seal toodi mõningaid erinevaid asju välja, et just enne kõike, mis puudutabki võibolla turismisektori sellist tegevuskava, et meil on nüüd olemas küll oma selline Hiiuma turismistrateegia, aga et eraldi veel see tegevuskava osa, on see, mis meil on alles koostamisel. Ja samuti, mis toodi välja, noh, mida me kõik teame, et meil see kitsaskohaks ongi hooajalisus ja et me oleme nagu hakanud tegelema sellega, et oleks nagu neid hajutamismeetmeid selles osas, aga need tulemused ei ole veel nii käega katsutavad, et see sellega läheb natukene veel aega.
No ilmselt mingid asjad, no see sama hooajalisus, no ta on ja jääb, me saame seal võibolla midagi natukene leevendada, aga no midagi ole palata, et kui meil on ikkagi selline oktoobri lõpp, pime, külm, märk, kole, noh, siis...
Ja siis see nii on.
Siis ta nii lihtsalt on, midagi ole parata.
Aga et me oleme püüdnud Hiiumaal ka, et noh, sellel aastal ka juba maikuu oli nii ju laevafirmadel kui lennukil siin rekordid ja külastajate osas, et erinevate sündmuste ja tegevustega varem pihta hakata ja samamoodi ka loodame nüüd siis septembrikuus, kui on vana naiste suvi ja ka suur sauna aasta tähistamine Hiiumaal, et ja noh, kõik midagi ka sõltub ilmast, et kui ilm on ilus, siis ikkagi ju tullakse.
Ja see kuldmärgise tase kehtib nüüd kuni aastani 2025, siis vaadatakse teid vahepeal jälle uuesti üle ja siis on kaks varianti, kas jääte samale tasemele või nii nagu me loodame, saate siis selle veel kõrgema?
Jah, et eks see on alati, et saab, meie nagu eesmärk oleks seda taset hoida, aga kuna see on juba ju sellisel kujul saavutatud, aga siis tuleb ja uus hindamine, uus auditeerimine ja siis saab näha, et mis need tolle hetke seisud ja tulemused on.
No mis sellest nüüd siis lõppkokkutest nagu veel kasu on, et ka Saarema selle sama taseme sai, et me oleme nüüd ikkagi nagu selles mõttes ühel pulgal? No natuke meil piinlik tegelikult... ju on, et me nagu ei ole veel paremad, aga noh, jahkene küll, lepime sellega.
Tegelikult ongi see, et kuna me ju Saaremaaga koos, me olemegi Saaremaa turismi inimestega töötanud välja ka sellise rohesaarte kontseptsiooni ja arendame sellist ühist sihtkoha juhtimist, ehk siis saared koos, ja enne kõik just, mis puudutab nagu meie siis tutvustamist ja näitamist väljakole Eestit, et siis kindlasti me koos oleme tugevamad selles osas ja see on ka väga oluline siis just ka ma arvan, et väliskülastajatel enne kõike, kes otsivad just seda kestliku lähenemist ja kestliku turismi ja ka saarelist elussiili, et siis see on väga oluline, et tegelikult meie jaoks on just oluline ollagi samal tasemel, et me oleksime nagu võimalikult tugevad ja samaväärsed siis koostööpartnerid Saaremaale.
Nii ja lõpuks öelge, kui palju see nüüd täiesti tavalisele hiidlasele korda läheb, et me nüüd saame rõõmustada selle kuldtaseme üle Rohesaarena?
Jah, et kas nüüd otseselt nüüd tõesti need märgised või et kas see nüüd otseselt mõjutab, aga tegelikult mõjutab see tegevus ise ja see suhtumine ja see mõtlemine, et kuidas me saare peal elame ja kuidas jätkuvalt seda kõike siis hoida ja väärtustada, mis meie ümber on, nii et selles mõttes see mõjutab tõesti kõiki ja see on küll enne kõike just kui nagu selline turismiga seotud kvaliteedimärgis, aga see audit õlmas alates tõesti juhtimistegevustest kuni väga nagu selliste kliima ja keskkonnateemadeni välja, mis üldse ei ole enam otseselt turism, et selles mõttes see tõesti puudutab kõiki, kes ka saare peal elavad.
No ja kõik need valdkonnad on oma vahel seotud.
Just.
Ühel või teisel moel.
Jah.
Aga aitäh selle intervjuest, veel kord palju õnne hiidlastele ja kõigile, kes selle töö on ära teinud. Hoidke siis vähemalt seda taset ja püüelge ikka veel kõrgemale.
Just, ja palju õnne ka Saaremaale ja jätkame koos.
Aitäh, telefonil oli Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.